Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан предприятиелері ташламалы кредитлау программасы бойынша 6500-ге яқын кредит алды. Ол 2%-лы түбән ставканы күздә тотқан һәм мәшғүллеккә ярдәм итүгә йөнәлдерелгән. Программа гамәлдә булган чорда майдан ноябрьгә кадәр Татарстан эшмәкәрләре 13 миллиард 600 миллион сумлык кредит алган. Ташламалы кредитлау пандемия чорында зыян күргән компанияләргә һәм социаль юнәлешле коммерциягә корылмаган оешмалар өчен каралган. Алынган акчаны эшмәкәр хезмәт кәрләрге хезмәт хакы түләвендә кертеп, эшкуарлық эшчәнлеген гамәлгә ашыруга юнәлтергә тиеш булган. Моннан тыш, элек алган кредитларны ябарга мөмкин иде. Шул исәптән хезмәт өчен түләүгә процентсыз кредит. Ташламалы кредитлауның төп шарты мәшгульлекне саклап калу. Шартларны үтәгәндә, оешмаларның кредит буенча соңгы ставкасы 2% тәшкил итте. Қолғанын дәулет субсидияләді. Программа шартлары бойынша, кредит бойынша процентларыны ой сайын түләп тұруны төләп итмәділер. Шул уақытта 2020 елының 1 июніне штат саны білен шағаштырғанда, қызметкерлерінің кемінде 90%-ын сақлыған предприятиелерге кредит процентлар білен бірге есептен шығарлашақ. Бүтін сумманы дәулет төлеешек. Әгер штатта қызметкерлерінің 80%-ына қалса, кредит алушы судларының яртысын һәм оның бойынша процентларының на қайтарға тиеш болашақ. Россия иқтисады өсіш министрлігі мәгілметлері бойынша, ағымдағы елінің сентябрь ойына бұрыш алушы предприятиелерінің 95% штаттағы қызметкерлер санын сақлау тәләпләрін өтей. Республика клиник хастаханәсендә кан плазмасы донорларын җыю турында игълан иттеләр. Бирегә яңа коронавирус инфекциясе белән авырып терелгән кешеләрне чакыралар. Республика клиник хастаханәсенең коронавирус белән авырып терелгән табиплары COVID-19 авыруларына ярдәм итү өчен кан плазмасын тапшырган. Клиникада әйтүләренчә, табиплар бөтен кешене дә алар үрнәгенә ияргә чакыра. Кан бирергә теләге булган донорның COVID-19 белән авыруы турында белешмә кирәк. Әлеге процедура Оренбург тракты 138-нче Байерт адресы буенча Республика клиник хастаханәсенең кан тапшыру бүлегендә башкарыла. Донорлар эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән 12 сәгать 30 минутка кадәр кабул ителә. Өстәмә мәгълүматны 8-843-268-32-38 телефоны аша алырга мөмкин. Бүген 11 ноябрьдә Татарстан җәмәгать палатасында гражданнарны кабул итү оештырыла. Анда тракымнай хуҗалык өлкәсендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу булачак. Гражданнарны кабул итү көндезгә 12-гә кадәр Батурин урамы 7-нче айырт адресы буенча узачак. Шәһәр халкына Татарстан җәмәгать палатасының җәмәгать контроле комиссиясе әгъзалары һәм экспертлар консультация бирәчәк. Кабул итү вакытында кызыксындырган сорауны 8-8-350-44-72 телефоны буенча бирегә мөмкин. Казанның Мәскәү районында табипларга рәхмәт граффитисы барлыкка килде. Кылахмәтов урамындагы 21-нче йорт фасадындагы рәсем коронавирус белән көрәшүче медицина хезмәткәрләренә багышланган. Рәсемдә табип кесәсендәге пациент сурәтләнгән. Граффити табипларның үз пациентлары турында кайгыртуын символлаштыра. Казанда яшәүчеләр ВИЧ-инфекцияга бушлай аноним тест узалачак. Акция иртәгә 12 ноябрьдә көндезге сәгать 12-дән кичке сәгать 6-га кадәр Баум нурамында узачак. ВИЧ-ка тест экспедиция бөтен Россия акциясе 2016 елдан башлап ел сайын Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Быел июньнән ноябрьгә кадәр мобиль пунктлар ил территориясе буйлап йөри һәм 45 субъектның 199 торак пунктында туктар ясый. Акцияда 39 төбәкнең 195 шәһәре катнашты. ВИЧ-инфекцияга экспресс-тестны 21 мең 937 кеше узды. Татарстан акциядә катнашучы 45 төбәкнең соңгысы булачак. Казан белән бер рәттән Әлмәттә, Чаллыда, Яшел Үзәндә һәм Түбән Камада яшәүче халыкка да тест уздыру оештырылачак. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан игълан ителгән Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның Татар сүзе республика күләм бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Татар сүзенең бурычлары татар телен һәм мәдәниятен саклап калу, аларның үсешенә ярдәм итү, татар халкының бай тарихи мәдәни казанышы буларак татар классик әдәбиятын саклап калу, татар әдәбиятына карата кызыксыну яту, талантлы нәфис сүз осталарын барлау һәм аларның иҗади мөмкинлекләрен үстерүгә ярдәм итү, башкару осталыгын камилләштерү өчен шартлар тудыру, талантлы башкаручыларның профессионал сәхнәгә чыгуына ярдәм итү, дип хәбәр итә оештыручылар. Татар сүзе бәйгесендә катнашу өчен яш ягыннан чикләүләр юк. Бәйге 2 этапта уздырыла һәм гала-концерт белән төгәлләнә. Ул халыкара туган тел көнендә 2021 елның 21 февралендә үткәрелер дип планлаштырыла. Премияләр фонды 1 миллион сум тәшкил итә. Бәйге шигърият, проза, мәсәл номинацияләрендә уздырыла. Казанның Акбарс хоккей командасы Түбән Новгород шәһәрендә Торпедо уенчыларына каршы уйнап, 6-2 исәбе белән җиңү яулады. Киләсе уенны Акбарс Чиләбе шәһәрендә Трактор командасына каршы үткәрәчәк. Матч иртәгә 12 ноябрь көнне кичке сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 11 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән аз гына кар явуы ихтимал. Дөнья көнбатыштан толгын жил. Һава температурасы 0 градустан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.